Fecr Suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Asa gamkor, yirikşe mirimde Allah'ın atımen bastayımın.
Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr.
Ağırgan tanga, Qurban ayının алғашқы 10 кешіне, әр жүппен таққа, өткен түнге серт.
Хәл фи зәлікі қасамул лиди хиджр, әлім тара кейфа фаала раббука биад, ирама зәтіл имад. التي لم يخلق مثلها في البلاد.
Бұлар ақылы иелері үшін серт беруге арзымай ма? Мұхаммед алейхиссалам, Раббыңның ғат қауымына не істегенін көрмедің бе? Ұзын діңгекті Ирам қаласындағына, сондай ол тәрізді қалаларда жасалмаған еді.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.
Сондай-ақ ойпаттарды, жартастарды ойған Самуд еліне не істегенін, ол қазықшы перғауынға не істегенін, сондай олар мемлекеттерде шектен шыққан еді, сонда олар ол жерде бұзақылықты көбейткен еді.
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ.
Сондықтан Раббың оларға азап қамшысын жаудырды. Негізінде Раббың әлбетте бақылаушы. Ал енді адамзат, қашан Раббы оны сынай сыйлап, игілікке бөлесе, Раббым мені сыйлады дейді. Қашан оны сынап, несібесін тарайтса, Раббым мені қорлады дейді. Жоқ, олай емес. Сендер жетімге құрмет етпейсіңдер.
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى.
Бір-біріңді мескінді тамақтандыруға қызықтырмайсыңдар. Мирасты тұтас жеп аласыңдар. Сондай-ақ малды өте-өте жақсы көресіңдер. Тіпті олай емес, жер соғылсып, бұтшыт болған сәтте. Раббың елестеп, періштелер сап-сап болған кезде, сол күні тозақ келтіріледі де, әрі сол күні адамзат түсінеді. Ол түсінуден оған не пайда?
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه
Әттен, тіршілігім үшін бір нәрсе жіберген болсам еді дейді. Сонда сол күні ешкім Алланың істеген азабын істей алмайды. Сондай-ақ ешкім оның матауын матай алмайды. Әй орныққан нәпсі! Раббыңа ол сенен, сен одан разы болған түрде қайт.
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
Енді құлдарымның арасына кір, сондай-ақ жәннәтіме кір.